Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Nadja Wienberg, til min podcast Perfekt Uperfekt.
Tak, Katrine, og velkommen til dig, Katrine Gissinger, til min podcast, Du Burde Ingenting.
Tak. Hvor er det dejligt, at du kunne være her, og at jeg kunne være her.
Ja, det er sådan en fornøjelse, at vi begge to kunne være her.
Ja.
I hinandens og vores egen podcast samtidig. Ja.
Og det har vi ikke prøvet før. Det er helt nyt at prøve at lave et afsnit, der kan bruges begge steder. Men det var fordi, jeg tænkte, det der med at optage to afsnit, som handler om det samme, det virker dumt.
Ja, det virker fjollet, hvis jeg skal sidde og introducere dig, og så bruger vi helt lang tid på det og omvendt, og så alligevel bare...
Ja, så siger de samme ting. Og så.
Nemlig.
Ja. Work smarter, not harder. Woo! Ja. Nå, men hvem er skal så starte med at introducere os selv, eller den anden? Eller?
Jamen, jeg kan da godt starte, hvis det er.
Gør det.
Det er helt, helt mærkeligt, når man også ved, at det her bliver, eller når jeg også ved, at det kommer ud i min egen podcast, og så skulle sidde og præsentere mig selv, kan jeg godt mærke. Men det prøver jeg lige at afstå herfra. Ja. Men mit navn er jo Nadja Wienberg, og jeg er klinisk diætist, og arbejder til daglig med klienter, der rigtig gerne vil have mere madro, og rigtig gerne vil have mere kropsro også, egentlig, og finde en balance mellem det her med mad, krop og vægt og alle de tanker, vi nu kan få i det her meget slankefokuserede samfund, vi lever i. Og det gør jeg sådan set både med en-til-en klienter og gruppeforløb og podcast.
Podcast.
Ja. Og så har jeg skrevet en bog, der hedder Du Burde Ingenting også.
Det er nemt at huske.
Ja, fordi at hvorfor opfinde noget nyt?
Præcis.
Når der er noget, der fungerer pissegodt.
Og vi var faktisk, du var faktisk lidt bange for, at jeg tog den titel til min bog, fordi det kunne godt have heddet.
Ja, jeg var.
Jeg var ude, at den skulle hedde, når man burde.
Ja, og jeg kan
vi
huske,
meget ens.
At du, jeg var jo også ved at skrive min bog, da du var alligevel nogle steps før mig, eller hvad man siger. Og jeg kan huske, du lavede sådan et opslag på Instagram, hvor man skulle gætte din titel eller et eller andet. Og jeg kan ikke huske, om du sagde, at der var noget med B. Eller fordi
det er der, men det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke lide, som jeg sagde.
Og jeg... Ja,
bare. Du tænkte bare, du gør det ikke.
Jeg tænkte så meget, du gør det ikke. Fordi jeg havde jo ikke afsløret min titel for nogen nu, fordi at jeg stadig var sådan lidt i den der skriveproces, og jeg var ikke sådan helt klar, jeg var ikke nået så langt. Og ja, der gik alligevel nogle dage, fordi du havde det som sådan en eller anden form for konkurrence, hvor man så skulle komme med sin bud, og det var sådan, jeg ved ikke, om det var over en weekend eller et eller andet, det var også noget tid siden,
jeg
bare havde så ondt i maven, og jeg var sådan, hvis hun gør det, sådan alt mit falder bare til jorden. Men det gjorde det jo så ikke.
Nej.
Så det var heldigt.
Og der var faktisk overraskende mange, der gættede titlen.
Er det rigtigt?
Altså sådan ordret, det er bare at tage sig sammen. Ja.
Nå.
Ja.
Det er også en god titel.
Ja, tak.
Synes jeg.
Jeg var også ude i sådan noget med burdebyrden, eller du skal bare, eller et eller andet. Mm. Men ja. Så det vi kan sige om det er, at vi tænker meget ens. Vi arbejder meget på samme måde, og derfor er det også, altså, jeg kunne rigtig godt lide at snakke med folk, der jeg er enig med. Det er virkelig den nemme
for
mig. Så det er pisse fedt der.
Men vil du så ikke fortælle?
Jo, jeg er har taget ernæring og sundhed, så det er sådan den samme, bare ikke diætistlinjen, sundhedsfremlinjen, og jeg har også skrevet en bog, det er bare sådan sammen, og arbejder også med madro, og jeg har også en podcast. Jamen, det er næsten uhyggeligt, hvor meget...
Det er det faktisk.
Der bare er en til en copy.
Men det er også fedt. Det er også fedt, at vi så... noget, jeg er virkelig glad for, som jeg synes, der er meget af i vores felt, og i hvert fald med det, den måde, vi arbejder med sundhed på, det er, at vi støtter meget hinanden, og vi ser meget hinanden som kollegaer frem for konkurrenter.
Ja.
Og det synes jeg er mega fedt, fordi på den måde, så får vi jo også bare løftet i flok, og der er helt sikkert mange, for eksempel, der lytter med på vores begges podcast, som så måske heller ikke lige behøver at lytte til afsnittet gang to, men vi rammer jo alligevel også nogle forskellige. Altså, ja. Så vi har et felt, der ligesom, hvis man har de der to cirkler ved siden af hinanden, så er der noget, der overlapper, ja. Så er der en del, der overlapper i vores cirkler, men der er også noget, der rammer udenfor. Det synes jeg er fedt, mm-hmm. fordi på den måde rammer vi bredere, i stedet for så at udkonkurrere hinanden, eller i hvert fald prøve på det. Ikke?
Ja.
Så det synes jeg bare er mega fedt, og er virkelig glad for.
I lige måde. Og jeg synes heller ikke, at jeg... altså, jeg synes, du er en af dem, jeg godt kan fortælle ting til, af ting, som jeg måske har lidt svært ved at sige højt. Altså, det er sådan en... en tillidsting. Altså, og det tænker jeg lige, jeg vil starte med at sige, at vores emne i dag, det er vægttab versus madro. Og det er fordi, at det er den evige konflikt, især når man arbejder med de ting, vi gør. Og der var bare på et tidspunkt, det er bare lige for at vise relationen mellem os, at der var på et tidspunkt, hvor jeg var helt nede, jeg var blevet helt ramt, det var der, vi var på café, ikke? Af at jeg ligesom, fordi jeg blev så irriteret, når mine klienter, de ligesom var sådan, ej, men nu vil jeg gerne tabe mig, eller jeg synes ikke, vi skal arbejde med det her, fordi at nu, jeg vil være tynd, eller altså, og så troede jeg ligesom, at jeg måske faktisk ikke havde empati, når jeg blev irriteret på folk, fordi de gerne vil tabe sig, er det så fordi, at jeg faktisk lægger nogen empati, og at jeg måske så er jeg faktisk enormt uegnet til at være vejleder eller whatever, hvor at vi så mødtes, og hvor jeg bare var sådan, måske skal jeg stoppe med at have klienter, fordi jeg kan jo tydeligvis, og man kan jo ikke sidde og blive irriteret, og sådan. Og der fik du den lige vendt om til at sige, jeg tror måske ikke, det er, fordi du mangler empati, jeg tror måske, du har lidt for meget empati. Altså, at det handler om, at du ved, at det måske er skidt for dem. Eller du har i hvert fald en opfattelse af, at det er skidt for dem.
Mm.
Og du vil dem det bedste. Og derfor bliver du irriteret, ligesom hvis man ser, du ved, ens veninde gå tilbage til den der eks, der var en idiot, ikke? Altså, så bliver man irriteret på veninden. Men det er jo ikke, fordi man ikke holder af hende, det er fordi, at man gerne vil hende det bedste.
Yeah.
Og det var meget mindblowing for mig, at sådan,
ej, det er
når
så
jeg
er
okay, så jeg kan være, det er okay, jeg fortsætter mit arbejde, og jeg ikke bare en fucking...
Tak fordi du fortsatte med det. Jeg kan så godt huske det.
Tak fordi du greb mig der.
Skulle det være en anden gang?
Altid. Always.
Okay. Men inden, fordi du er også meget ret i, vi snakkede om, at emnet i dag netop skulle være vægttab versus med ro, og den her konflikt, der kan være imellem det, når man ønsker det ene og det andet på samme tid. Men jeg har jo en ting, og nu kommer der udspillet øjne derovre fra.
Jeg var spændt med.
Jeg har jo en ting i min podcast, som jeg tænkte, vi godt lige kunne inddrage her.
Ja.
Fordi jeg plejer altid at spørge mine gæster om, hvad deres forhold til ordet burde er, og jeg kunne enormt godt lige tænke mig at spørge dig om det, hvis det er.
Ja. Så hvad mit forhold til burde er?
Ja.
Jamen sådan fysisk, så er det sådan, du ved, jeg kaster op indvendigt i munden, og vender ligesom vrangen udad, når jeg hører det ord. Og det, jeg har det ikke i mit ordforråd længere for mig selv, og jeg lægger rigtig meget mærke til den andre, siger det ord, hvor jeg sådan, skulle vi lige tage fat i den? Fordi for mig er det det modsatte af alt, hvad der handler om at hvile sig selv, og at kunne tage sin egen valg, og have tryghed i livet, og robusthed, og alt, hvad der er, der giver trivsel, der er det modsatte. Fordi jeg tror på, at alting handler om vi føler, at vi selv kan bestemme, eller om vi føler, at det er nogle andre, der bestemmer. Og ordet burde og nødt til, skal og må ikke, det er for mig de der ord, der indikerer, at det er overhovedet ikke dig, der lige nu sidder bag rattet og styrer.
Mm.
Nu er du bare passager i bilen og bare må se til og sige, nå okay, så må vi jo se, hvor det ender. Nå, men man skal jo gøre det der, og jeg skal jo det der, og jeg burde også gøre det her, og hvis jeg ikke gør det, så skal jeg have dårlig samvittighed og sådan noget. Så det er mit forhold til det.
Mm-hmm.
Indvendig opkast.
Ja, den har jeg alligevel ikke hørt. Jeg har hørt en del definitioner på, eller sådan personlige oplevelser med ordet burde, men ikke lige den der. Den er ny, så tak for at bidrage med den til
podcast. Jamen, jeg tænker, at det var et malende billede.
Mm-hmm. Det var det.
Som alle kan bruge derude.
Mm-hmm.
Forestille sig mig, der sidder og kaster op. Ja, har du andre ting, som
nej,
lige skal...
Nej, jeg plejer bare lige at spørge min gæst om det, jeg tænkte, det skulle du da ikke slippe for.
Nej.
Nej, så det var bare lige det.
Nå, jamen, der kan vi jo lige lave sådan en afsæt til, hvad, altså hvad det der burde noget, og det her vægttab versus madro og sådan noget. Hvis du nu skulle forklare det sådan, så alle er med på, hvad er det for en slags konflikt? Kan du så sætte nogle ord på det?
Jamen altså, jeg tror mest, jeg kan forklare det ved sådan det, jeg oplever, og mine klienter oplever. Mm. Fordi at rigtig mange af de klienter, der kommer til mig, har en historik, en vægttabshistorik, eller i hvert fald et forsøg på at tabe sig. Og det vil sige, at de måske har en 5, 10, 15 års erfaring med vægttab, mm. hvor at de har tabt sig, og så efterfølgende taget på igen. Og det er de på en eller anden måde løbet tør i nu, og træt af og drænet af, og så derfor så kommer de til mig, fordi at nu har de fundet ud af, hvilket der også er flere og flere, der taler om, at der jo også er et alternativ til måske bare vil tabe sig, det er at finde ro omkring sin krop og sin vægt. Og måske er de også oplyst omkring, at det faktisk på mange områder kan medføre en sundere krop og et sundere sind og et mere roligt sind. Og så derfor så kommer de nu til mig med et håb om, at de gerne, altså, eller et ønske om, at de gerne vil have det der madro. Mm. Men fordi at de har den her historik med vægttab med sig, så kommer den nogle gange og blander sig. Mm-hmm. Og fordi at vi, nu ved jeg ikke, om jeg taler internt, men lever i et meget vægtcentreret samfund, der hele tiden har fokus på den slanke krop, og på hvordan vi skal se ud, og fokus på diæt, og alle de her ting, så vi hele tiden bliver eksponeret for den slags, jamen så på et eller andet tidspunkt, så blusser det her vægttabsønske op igen. Mm-hmm. Og så er det går ind og konflikter med den her madro, som de gerne vil have, som handler mere om at spise frit og være mere, forstå mig ret, ligeglad med, om det, de spiser, kan gøre, at de tager på af det. Mm-hmm. Og det er jo ikke fordi, at de så bare tager 20 kilo på fra den ene dag til den anden, men er sådan lidt mere i ro om, at det er faktisk okay, hvis min krop ændrer sig en lille smule, fordi det har ikke noget med mig at gøre som person, det ændrer ikke på min værdi osv. Så det her ønske, altså at komme et ønske om, gerne vil have madro, men stadig have den her bagvedliggende, eller det bagvedliggende ønske om også at tabe sig, fordi vi hele tiden bliver eksponeret for, at det er det rigtige at gøre. Mm. Og så er det går ind og mismatcher, fordi vi kan ikke på den ene side sige, jeg vil gerne spise frit, og på den anden side sige, jeg vil rigtig gerne tabe mig, og jeg vil gerne gøre det med den metode, som er underlagt regler og restriktioner, fordi det er i modstrid til at spise frit. Mm-hmm. Så det er sådan min måde i hvert fald at forklare det på. Nu ved jeg ikke, om det gav mening.
Ja, altså det er også bare, når vi siger ordet madro, så fordi vi er så inde i det, så kan det godt være, hvis man er udefra og tænker, okay, det er for mig et ord, der handler om, at børnene skal være stille, når vi spiser.
Ja, helt sikkert.
Vi skal have noget madro, ikke? Altså, ja. Og det er sådan, prøv at få et nyt begreb ind her, bare for at, ja.
Ja, så kunne du måske ikke have lyst til at forklare emnet, eller begrebet madro?
Ja, altså, du snakker om at spise frit, og det er jeg egentlig også med på. Og det er mest alt det der med, at alle de der tanker om mad ikke fylder. Så at det er, altså det er jo både noget med at ikke at være bange for at blive sulten. Altså, hvis jeg bliver sulten, så finder jeg bare noget at spise. Og hvis der ikke lige er noget, så skal jeg nok få noget på et andet tidspunkt. Og det er bare ubehageligt. Og så behøver jeg ikke gå rundt og ligesom planlægge hele min dag ud fra at sørge for aldrig nogen, som bliver sulten. Eller at alle de der regler, man har for, hvornår man skal spise og hvor meget man må spise osv., at de begynder at blive mere og mere opløst. Og at man så nogle gange, så er det, du ved, grøntsagerne, man har lyst til, andre gange, så er det chipsene, og nogle gange spiser man og nogle slik til aftensmad, og andre gange, så spiser man helt almindelige, tallerken, altså, at det ikke fylder og stresser, og mest af alt det der med, at det ikke bidrager med negative, altså dårlig humør og nederen følelser, og at man ligger og tænker, ej, okay, nu, det der skulle jeg i hvert fald ikke spise i dag, eller ej, nu er jeg overmæt, og det betyder, at jeg har spist for meget. Det var dumt, og så må jeg fandme tage mig sammen i morgen. Eller, ja, så ro i hovedet omkring med og krop.
Ja, helt sikkert. Og den her, altså også som du siger, at der måske ikke den værdiladning over på sig selv kontra det, man spiser. Mm. Så man også har et neutralt forhold til maden, ikke? Så det ikke bliver inddelt i godt og
godt skidt og sundt og kalorier og hvad der er fiber i og hvad der er fedt og kulhydrater.
Netop. Ja. Fordi at det så lynhurtigt kommer til at betyde, jamen, så er jeg dårlig, eller et dårligt menneske, når jeg spiser det her, eller jeg er usund, bare fordi jeg spiser det her, eller jeg er forkert, fordi jeg har spist det her. At man har en neutral forhold til maden, ikke? Sådan så det er bare mad.
Ja.
I stedet for at være alt muligt.
Ja. Andet. Det er bare mad.
Ja.
Ja. Og det er jo lidt, de to retninger er jo ret modstridende. Altså, du kan ikke både have alle mulige regler og forbud og påbud og ting, du skal og spise og ikke må spise osv., og samtidig være fri til at vælge, hvad der lige passer ind nu, og hvad du har lyst til at spise af din sult, og altså alle sådan nogle ting. Og det er jo noget af det, som har affødt en masse mennesker, der står i den der konflikt. Og det er godt lidt ligne udefra, at der er to lejre. At der er alle dem, som siger, at du skal tabe dig, og du skal følge de her regler, og du skal tage dig sammen. Og så er der den anden lejre, som siger, at du må ikke tabe dig. Du skal hvile dig selv, og det er din skyld, og du skal skamme dig, og alt muligt, hvis du snakker højt om vægttabet. Og det efterlader en masse i den der mellem kategori af egentlig at ønske, jeg orker ikke det her mere. Nu har det taget 30 år mit liv at være på kur konstant, og at have opture og nedture, og at min vægt den afgjorde mit humør. Altså sådan, jeg vil ikke det her mere. Og så samtidig, jeg vil heller ikke, ligesom, jeg er bange. Jeg er bange for, at det med at begynde at slippe, det gør, at jeg mister kontrollen, og så tager jeg rigtig meget på. Jeg er bange for, at skulle blive den her krop, at den ikke bliver mindre. Jeg er bange for, at det ligesom, at det ender galt. Og det tror jeg bare er vigtigt at begynde at italesætte, fordi det er noget af det, som det, jeg tror, det er de færreste, der bare ligesom kan hoppe over til madro og sige, så, nu kan jeg bare spise, hvad jeg vil, og nu er jeg bare liggende med, hvordan jeg ser ud. Og, altså,
ja, fordi som du siger, så er der jo en frygt på spil, som også kommer fra det her meget vægtfokuserede, altså den her vægtfokuserede pol, hvor at man skal tabe sig, fordi at det er jo det, der på den side bliver i tale sat som det rigtige, og altså, så er du alt muligt. Altså, hvad der så ikke sker, ikke? Så er lykken der bare, alt sådan noget. Så på den anden side bliver vi jo også bange for, hvis vi så ikke stræber efter det her vægttab, hvad vil det så betyde om os? Og mange, fordi de har haft en hel liv nærmest med et fokus på vægttab, så oplever jeg i hvert fald, at der er mange, der kommer til at identificere sig med hende, den sunde, eller hende, der er der er en eller anden vægttabsproces, og hvis jeg så ikke er det, hvem er jeg så? Og hvad vil det så ikke betyde for mig? Og vil jeg så være helt ude af kontrol, hvis det er, at jeg lige pludselig begynder at spise mere frit? Så det er netop den der balance, jeg kan huske, jeg på et tidspunkt betegnet lidt som sådan en tårtrækningskamp, hvor man står i midten, og så bliver der sådan trukket i begge sider, hvor det sådan er madro på den ene side, og vægttab på den anden side. Og når det bliver så opdelt, så kan det netop også være, altså, så kan der lidt komme sådan en fortælling om, at hvis du så er på vej mod madro, så må du aldrig have en vægttabstanke, eller aldrig have et ønske om vægttab, fordi så er det forkert.
Ja.
Og så bliver det bare igen meget sort-hvidt. Og så kan du næsten ikke, så kan du ikke gøre noget rigtigt.
Nej.
Så kan du kun ende med en følelse af at være forkert i det. Og det kan igen blive meget sådan en, at det skal gøres perfekt. At så handler madro om, at jeg altid skal spise det, jeg har allermest lyst til, uanset kalorier, og jeg skal altid spise, når jeg er sulten, og jeg skal aldrig nogensinde tænke, at min krop er forkert. Og det er jo sådan en meget, meget polariseret madrosgrøft, vi så er ude i, og det er jo egentlig ikke, det er ikke den, som vi arbejder med, men det er den, der lidt kan skabe den der konflikt også, fordi at det er klart, hvis du fortæller til en, der altid har været på kur, altid har talt sine kalorier, altid har kontrolleret sin mad, at de skal bare spise, hvad de har lyst til, så er det bare rødt flag, ikke?
Det er
altså
angst.
Fuldstændig angst.
Fuck, det så er, klarer jeg ikke. Jeg går den anden vej.
Ja, så er trusselsystemet bare aktiveret med det samme. Og så er det, vi får lyst til at, eller mange i hvert fald får lyst til at flygte fra det igen, ind i noget trygt, som så kan være kontrol.
Det er, som de kender.
Ja. Så det er super vigtigt, at som du også siger, man kan ikke gå fra det ene til det andet på et døgn.
Det er ikke bare at stå på et ben, og så hoppe over på det andet.
Slet ikke.
Vi står på det ene ben, og så er vi nødt til at få det andet ben stille og rulle ned mod jorden.
Mm-hmm.
Og til sidst, så kan vi måske begynde at sætte lidt vægt på det andet ben, og så have en ligelig fordeling, og måske kan vi på et tidspunkt løfte det i første ben lidt, ikke?
Ja, lige præcis. Og så finde ud af, hvad for en balance der lige er. Mm-hmm. Fordi i min verden, og når jeg arbejder med mine klienter, så er, når vi arbejder mod madro, så er vægttabstanker sådan en naturlig del af det. Altså det er ikke noget, vi ikke må have.
Og vægtøgningsfrygt.
Vægtøgningsfrygt er også det. Og måske også sådan der vægtøgning. Altså det, og det er noget, vi skal snakke om, fordi ellers så bliver madro lidt sådan glorificeret som noget, altså at det bare er, du ved, himmelsk at være der, ikke? Mm-hmm. At det er bare sådan, ah, der er bare dejligt, og det tror jeg, det er for de færreste. Og især hvis vi tror, at madro handler om aldrig at have en tanke om en gulerod er sund, og kage er usundt. Det vi er vokset op med, det vil vi alle sammen have, men det er snarere at gribe de tanker, og så være opmærksom på sådan, hov, fjollegøj. Nu kom du lige til at tænke på det der igen. Men, og det er naturligt, og det er okay, og det betyder ikke, at det er farligt, men altså, jeg ved godt, at gulerod ikke er sund og kage er usundt, at jeg kan dele det op på den måde, at man ligesom fanger sig selv i det, uden at gøre det forkert, eller farligt, eller forbudt, eller et eller andet, eller sige sådan, nu er jeg helt tilbage igen. Og det tror jeg bare, der er mange, der kommer til at tro, at når jeg har madro, så er de tanker jo forsvundet.
Ja.
Det vil være
det er mere, ret, de crazy, kommer man ikke får lov til at bestemme.
Mm. Netop.
Altså så især sådan noget med, at hvis der er nogen, der har taget et billede af en, og man synes, man så tyk ud på billedet, eller at man ser sit eget spejlbillede, eller man ikke kan passe i tøj, eller sådan noget. Altså, det kan godt være sådan en, hvor man så bliver ramt af, ej, hvor synes jeg, det er træls det her, og ej, nu skal jeg altså tabe mig, og bare lige 5 kilo, fordi så bliver alting godt, og altså, at det så bliver en ny trigger for skam, fordi man så siger, altså, nu er du fandme lige i gang med det her madros-projekt her. Nu for helvede, nu står du igen og skælder dig selv ud. Og det var lige præcis det, du ikke skulle gøre. Og det er kraftedet med det. Så typisk dig, du altid skal fucking fejle i sådan noget. Og bare sådan, okay, nu er det, jeg skammer mig og skammer mig. Og jeg burde ikke tænke sådan om min krop. Og jeg må, altså sådan, så er vi jo ikke videre på nogen måde. Ikke? Men hvis man kan lære at se de der tanker og tænker, og nu kan jeg mærke, at nu begynder jeg at virkelig sådan længes efter lige bare lige lidt mindre mave, eller nu har jeg simpelthen, nu trænger jeg til at lige holde igen med de her søde sager, eller sådan noget. At man måske kan se dem komme, og lige have en lille dialog med dem, og så at de ikke får lov til at bestemme, hvad man så gør. Så man kan godt have tanken om, så starter jeg på, så i morgen, der vil jeg faste, eller der vil jeg træne ekstra meget, eller der vil jeg kun spise grøntsager. Men at man så ikke gør det. Mm. Altså, man ikke følger de der tanker, ikke?
Mm.
Så kan man hurtigere og hurtigere, jo mere man har øvet sig, jo hurtigere kan man ligesom lade den smutte igen.
Især når man måske har forstået, hvad der ligger bag.
Mm.
Fordi vi snakkede lidt om, at der er meget frygt forbundet med at gå fra vægttabsfokus, hvor kontrol, restriktioner, det trygge for mange i gåsøjne, ikke? Og så til et mere madro-fokuseret spisemønster, at der er meget frygt. Så det der med sådan at vide, at når jeg får de der vægttabstanker, eller tanker om at kontrollere eller kompensere, eller hvad det kan være, er så bare sådan, nå, det er den. Det er jo fordi, den er bange for det her, fordi den har den virksomhed.
Den har lært det.
Den har lært det
forkert. Færdigt at tage på.
Ja. Og så har jeg, altså du ved, hvis jo mere opmærksom man bliver på det, jo bedre kan man jo have den her dialog med sig selv.
Mm.
Men det der med at vide, at det er bare fordi, der er en del af mig, der er bange lige nu. Og måske ved jeg, hvad det er, den er bange for, måske ikke. Mm. Men altså ligesom kunne kigge med lidt mere sådan omsorgsfulde øjne på det,
yeah,
i stedet for bare at hoppe med på frygten.
Mm.
Og det er jo noget af det, som det også handler om, netop som du siger, med at balancere de der ben der, ikke?
Mm.
Og det er jo rigtig meget at kende til, hvad der sker inde i sig selv. Og jeg ved ikke, om det vil give mening måske at tale lidt om nogle af de frygte, vi særligt oplever.
Mm.
Klienter komme, altså sådan møde, sådan når det er, at de her kommer med det der ønske. Hvad oplever du sådan helt særligt
af frygt? Det er altid frygt for at tage på, det er klart. Men hvis man så graver mere i det, så det er jo næsten aldrig, hos mig er det i hvert fald næsten aldrig noget omkring sundhed. Og det er næsten aldrig noget omkring noget upraktisk. Altså, jeg er så bange for at tage på, fordi så kan jeg ikke længere sidde i flyset, eller være i kajakken, eller, altså, det er sjældent det, og selvfølgelig kan der være noget med, at i det ærgerlige, at der er så meget af mit tøj, jeg så ikke kan passe, fordi det er noget fedt tøj, som jeg ikke bare kan gå ud og købe igen, og sådan noget. Men det er hvis vi graver nok i det, så er det altid det der med, at altså, så er jeg ikke god nok, så hvis jeg tager på, så er jeg simpelthen mindre værdig til livet og de gode ting. Så du ved, min eksistens eller sådan, den hviler ligesom på, at jeg skal hele tiden tabe mig, eller holde vægten som minimum, ikke? Og bare aldrig nogensinde tage på. Og det bliver meget let sådan en, altså at man, det, at man næsten synes, jeg lyder som en idiot, hvis jeg spørger, hvorfor, altså hvad vil være så slemt ved at tage på? Altså det er bare sådan, er du idiot? Altså du spørger mig lidt, sådan, hvad vil være så slemt ved at dø? Eller, altså som om det er sådan et helt logisk ting. Men det giver altid mening at grave i det, fordi hvor ligger det egentlig henne? Det er meget sjældent, at man kan sige helt præcist, at hvis jeg tager på, så bliver jeg fyret. Hvis jeg tager på, så går min kæreste fra mig. Hvis jeg tager på, så vil mine børn ikke have mig som mor. Altså det er sådan, nej, det ved jeg godt, og altså ja, og nej, og så videre. Men den stadig ligger der, uden helt at kunne, man ikke helt kan sætte finger på. Og det er der, hvor det er nederen, fordi at man kan ikke rigtig realitetstjekke, for eksempel. Ikke? Sådan, passer det, at du bliver fyret, hvis du tager på?
Lad os lige lave
eksperiment. For det kan man godt. Ja, altså sådan, ja. Siger, okay, men vi kan godt prøve det af. Du ved, prøv lige at se, om du kan tage lidt på, og så se, om du bliver fyret eller et eller andet. Ikke? Altså, men når det ikke er, når det bare er sådan, det er bare farligt. Det er ikke det ord, man bruger, men det er det, jeg oversætter det til. Ikke? Det er bare sådan, det må bare ikke ske. Så er det ret svært at gøre noget som helst.
Men oplever du så ofte, at eller oplever du nogle gange, at klienter så lige pludselig kan connecte det til noget tidligere? Altså hvor de for eksempel har oplevet et eller andet blevet italesat som børn, eller de oplevede, at der var nogen, der prøvede at kontrollere deres mad dengang, og så på den måde, fordi det synes jeg nemlig ofte, når vi begynder at tale om faren, som du også siger, jeg siger også nogle gange til mine klienter, det kan godt virke som et lidt fjollet spørgsmål, men jeg er virkelig nysgerrig, hvad er det for dig, der er farligt ved at tage på?
Ja.
Hvad er det, du oplever
frygten lidt dumt.
For? Ja, ja. Lige sådan, fordi at det også, synes jeg, er meget ydmygt, og ligesom være sådan, hey, vi kan godt hoppe med på samfundets trend, og sige det bare er sådan
og
her.
Og det er en selvfølge, no-brainer. Ja.
Men lad os lige prøve at gå ind i dig og mærke, hvad er det egentlig, der sker der? Og når vi gør det, så synes jeg ofte, at mine klienter kan være sådan, det er måske, jeg tror faktisk også lidt, det er det her med den gang, hvor min mor altid kontrollerede min mad og sagde, at jeg skulle passe på.
Ja, og så, nu måtte jeg ikke tage på.
Fordi, ja, og så blev jeg bange for, at hun måske ikke ville kunne lide mig, eller at jeg ikke ville passe ind i familien, hvis det her skete, fordi dengang var det jo bare noget farligt. Og så kan man måske bedre sige, okay, så det er det, der sker i dit nervesystem nu, når vi skal til at arbejde med noget andet, så det giver mening. Men hvis vi lige kigger tilbage på den gang, Hvordan tror du så med dine voksenøjne? Hvad tror du så, det handlede om? Om så handlede det nok om, at min mor, hun var måske lidt forstyrret i hendes mønster, og så puttede hun det over på mig. Men hun ville jo ikke forlade mig, hvis jeg tog på. Det kan jeg godt se. Okay, fordi så kan du bedre tale ind i den frygt, der så kommer op, og så sige, jamen det er faktisk i gåsøjne igen bare dit nervesystem, der reagerer. Og så kan man måske mere tale til den der frygt, der kommer op sådan, nå, jeg er bange for at blive forladt, fordi den gang, kobling, det giver mening, ikke? Det synes jeg i hvert fald tit, når vi spørger lidt dumt, som du siger sådan lidt, altså, ja, yeah, I know, det er sådan lidt implicit i samfundet, at det er farligt, men hvis vi nu alligevel lige zoomer ind på dig, hvorfor er det så sådan? Og det kan man jo også prøve at være nysgerrig på selv, og være sådan, hvis man kan mærke den der frygt for vægtøgningen, hvad er det så, man er bange for?
Ja, og hvis man bliver lidt irriteret, når, altså sådan bare over at skulle tænke det, fordi bare sådan, prøv at høre, det er bare fucking nederen at tage på. Jeg gider ikke at være tykkere. Altså, stop dig selv. så kunne det være ekstra vigtigt, at man undersøger det. Fordi så er det så selvfølgeligt. Altså, at det bliver, og nu kommer jeg til at sige noget, jeg har sagt før, ikke? Men de der no-brainer-valg, hvor det er, vil du gerne tage på, eller vil du gerne ikke tage på? Eller vil du gerne tabe det, eller vil du gerne tage på? Eller, altså, du ved, det bliver sådan en selvfølgelig. Der er ikke nogen, der går og tænker, ej, jeg vil, det er der selvfølgelig, dem, der er ufølgelig synd, det ved jeg godt, men hvis vi lige snakker om vores almindelige klienter, der er jo ikke nogen, der tænker, nå, det gør jeg egentlig ikke noget, hvis jeg tager noget på, eller, ej, jeg håber her meget, at jeg tager på, sådan 5-10 kilo, det vil være mega, altså, det er der meget, meget få mennesker, der tænker, ikke? Men hvis man prøver at grave i det og sige, jamen, hvad er det for nogle konsekvenser, det har og har haft, at du gerne vil tabe dig? Fordi så er det ikke længere gratis. Det er ikke længere, vil du tage på, eller vil du tabe dig? Nu begynder det at være, vil du have fokus på vægttab? Og at der så sker alle de her ting med, at du bliver enormt forstyrret, at din kognitive kapacitet bliver brugt mest af alt på det, så du kommer til at have meget svært ved at følge med i livet generelt, og i forhold til at have et arbejde og have børn og alle de her ting. Måske er der noget med, at du kan give det videre til dine børn. Måske er der noget med, at der er rigtig mange oplevelser, du går glip af, og måske har gjort det i 30 år. Du elsker at bade på stranden, men du har ikke gjort det. Eller, altså, hvad når du ligger på dit dødsleje? Jeg ved godt, der er delte mening om den øvelse, ikke? Men vil du så ligge og tænke, kæft mand, hvor ville jeg ønske, at jeg havde brugt mere tid på at tænke på vægttab? Hvor ville jeg ønske, at jeg havde gået glip af flere oplevelser og blevet hjemme fra festerne? Og, altså, der er så mange konsekvenser ved det, som jo er skjulte, fordi det er ikke nogen, vi snakker om generelt. Vi ser kun alt det gode ved at tabe sig. Ikke? Vi ser ikke alt det dårlige af at forsøge på det. Så bliver det pludselig lidt mere pest eller kolera, og det er bedre, end at det er no-brainer. Du kan gerne tage på, men kunne være der for dine børn. Det er lidt skarpt sat op, ikke? Eller vil du gerne forsøge at tabe dig, og så ikke være der for dine børn?
Mm.
Der er fede ting i at tabe sig. Der er fandme også fede ting i at kunne være der for dine børn. Ikke? Altså, nu nævner børn, fordi det er næsten altid, vi skal næsten altid ud i det, hvis folk er børn, at det skal være noget med dem, fordi at så har man pludselig noget mere, nogle flere kræfter.
Det kan i hvert fald være en stor motivation for rigtig mange, ikke?
Ja.
Og som ikke andet, så jamen, altså, hvis jeg har svært ved at gøre det for mig selv, så kan jeg i hvert fald gøre det for mine børn. Mm-hmm. Ikke? Så er vi måske stadig ude i lidt yderstyret, men det er trods alt måske en bedre motivation, end at skulle leve op til et eller andet samfundsideal. Ikke?
Ja.
Men jeg så også, eller jeg kommer sådan til at tænke på den skildring af nogle rigtig, jeg tror det er på Instagram, jeg så det på et eller andet tidspunkt, sådan nogle rigtig trænede mennesker. Ikke? Mm. Og så sådan det, man ligesom ser, det er ligesom den her meget trænede krop, og det man ikke ser, det er måske netop et forstyrret spisemønster, og måske endda en forstyrret metabolisme også, at man er et måske rigtig sådan, trist sind, måske næsten depressionsramt, enormt meget overfokus på mad og krop, netop den her isolation, måske også i sociale sammenhænge, fordi at det kan jeg simpelthen ikke overskue. Så alt det der med, at hvad er det egentlig, vi helst vil have, det er også det lidt, det jeg hører, du siger nu, ikke, at vi skal kigge på, jamen, vi har selvfølgelig det her billede, man kan se, altså kroppen, man kan se udad til, men alt det, der sker indeni, det kan vi ikke se, og det kan vi heller ikke se på hinanden. Så når det er, vi kommer til, og det gør vi jo alle sammen som mennesker, sammenligne os med hinanden, så kan vi ikke sammenligne os med det, der foregår indeni, for det kan vi ikke se, og det vil folk gøre alt i verden, for man ikke kommer til at se. Men det er altså ikke bare lykken og tabe, så det kan faktisk være virkelig, virkelig usundt, både mentalt
og... meget høj pris.
Ja, det kan have en sindssygt høj pris. Der er også, nu kan jeg ikke... det er ikke sikkert, at jeg kan huske alle fire spørgsmål, men jeg arbejder jo meget med ACT, Acceptance and Commitment Therapy, og der er en øvelse, der hedder kreativ håbløshed, som er fire spørgsmål, så det er jo rigtig flot, hvis jeg kun kan huske tre af dem, ikke? Men som er ret gode, hvis man føler sig fanget i at gøre det samme igen og igen, og hele tiden søge det samme, selvom man kan mærke, at det koster en mere og mere. Og så ligesom, det kan hjælpe til at skabe motivation til faktisk at prøve noget andet.
Mm-hmm.
Men jeg ved i hvert fald, første spørgsmål er, hvad har du søgt? Det kunne for eksempel være vægttab. Så det næste spørgsmål er, hvad har du forsøgt? Det kunne for eksempel være ketokur, eller tælle kalorier, eller detox, eller whatever det nu kan være. Og hvad har det kostet dig? Mm-hmm. Og det kunne jo netop være sådan det her med, det faktisk kostede mig et afslappet forhold til mad. Mm-hmm. Faktisk også kostede mig nærværet ude i sociale sammenhænge. Faktisk kostede mig rigtig meget tid, rigtig mange penge.
Det kan koste et helt parforhold, fordi man har fået det så skidt med sin krop,
lige
at
præcis.
Man begynder at lukke af, og så begynder ens partner at reagere. Og sidst så er det endt i konflikt. Og, altså,
ja, netop.
Mm.
Og det sidste spørgsmål, det kan være, at jeg kommer på det.
Ja.
Jeg kan faktisk ikke lige huske det. Men jeg synes egentlig også bare, at de tre spørgsmål er ret tankevækkende. Mm-hmm. Det her med at kigge på, hvad er det egentlig, det har kostet en at gøre det her?
Præcis.
Og hvad er det egentlig, jeg har søgt? Så kan man jo også gå ned i, jeg har søgt et vægttab, men hvorfor har jeg søgt det?
Ja.
Altså, hvorfor var det,
søgte
det
du
var...
egentlig?
Ja, lige præcis.
Og jeg søgte, at jeg fik komplimenter. Jeg søgte, at jeg følte, at, at jeg godt måtte være der. At jeg var mere kompetent på mit arbejde. At jeg noget helt almindeligt lavpraktisk med, at jeg bare kunne gå ind i en H&M og købe tøj. Eller, altså,
ja, ja eller...
Og så at... grav endnu videre kan det også være, at man... Jeg søgte egentlig et nemmere liv. Ikke?
Ja, og føle mig god nok. Mm. Føle mig accepteret. Præcis. Eller anerkendt i samfundet.
Ja.
Men jeg kan vildt godt genkende den her frygt, som du også siger. Altså frygt for at tage på, som så i virkeligheden mere en frygt for ikke at føle sig god nok. Mm-hmm. Og jeg tænkte, noget andet, jeg rigtig ofte oplever i forhold til det der frygten med at tage på, det er også, som jeg nævnte lidt tidligere, frygten for at miste min identitet. Mm-hmm. Fordi at noget, jeg oplever mange, det er at have koblet deres identitet op på deres krop. Mm-hmm. Og hvis jeg så tager på i vægt, hvem er jeg så?
Ja.
Fordi så er jeg jo udad til ikke hende den slanke, eller hende den trænede, eller
ja,
hende den...
Hende, der altid siger nej til kage på arbejdet, eller hende, der altid løber 10 km om morgenen, eller... Ja.
Så hvis jeg afviger fra det, hvem er jeg så?
Ja.
Og der er det er jo et... Altså, hvis man virkelig tager den ind og kigger på det, så er det jo faktisk rigtig, rigtig stort. Fordi så snakker vi lige pludselig om at arbejde med identitet,
ja,
og ikke bare arbejde med mad.
Nej.
Og det er jo det, der er vigtigt også at huske, det er, når vi sådan, hvis vi hele tiden gentagne gange søger det her vægttab, så kan det altså godt være, der ligger noget ret stort underliggende, fordi så kan det være et spørgsmål om, jamen, hvem er det egentlig, jeg er, mm-hmm, hvis jeg ikke søger et vægttab. Og det synes jeg bare er ret vildt at tænke på, hvor meget vi kan finde nede under det her, ja, med spisning og mad og vægt. Hvis man graver. Mm-hmm. Og det er jo super vigtigt at vide, fordi det kan jo måske også gøre sådan lidt, gør det klart for nogen, hvorfor det er så... Må man godt bande i din podcast?
Mm-hmm. Okay.
Hvorfor det er så pisse fucking svært, mm-hmm, at give slip på det, og ja, overgå til noget, som man måske kan se alle goderne ved. Altså, måske kan man godt sige, jeg vil gerne, jeg kan godt se alt det positive ved at have et mere frit spisemønster. Mm. Jeg tør bare ikke.
Nej.
Fordi hvem er jeg, når jeg gør det? Og hvad vil der ikke ske, ikke? Vil, ja, jeg så blive ekskluderet fra... Vil mine venner, ja, stadig kunne lide
alt
mig?
Alt det ukendte.
Alt det, ja, ukendte. Ja.
Og det er der, hvor nuancerne er så vigtige, fordi vores ypperste job er jo at sætte os ind i lige præcis det menneske, der sidder over for en. Fordi er det en person, som stadig er midt i kalorietælling, eller stadig er helt inde i, altså sådan et meget spiseforstyrret mønster, eller slet ikke kan afvige fra planerne, men kan godt se, at det har nogle konsekvenser, så skal vi jo ikke starte med at sige, alright, skal vi ikke lige slippe alle reglerne? Skal vi ikke bare prøve at sige, at så fra nu af til næste gang, så spiser du ikke noget som helst andet end det forbudte? Eller, altså sådan, vi er nødt til at finde, hvor deres næste skridt er. Ikke? Og hvis der er alt muligt med identitet eller frygt fra, altså både fra tidligere traumatiske ting, eller bare det ukendte, alt sådan noget her, så skal vi også behandle det sådan. Ikke? Så må vi regne med, altså hvordan vil du arbejde med en, som havde social angst? Det er ikke, fordi jeg arbejder med det, men hvis man har det, så vil man jo ikke sige, okay, skal vi ikke starte med at sende dig ud i Beijing, hvor der bare psyko mange mennesker, lige der, hvor det er allermest travlt. Eller skal vi ikke sørge for, at du fra nu af aldrig nogensinde er hjemme? Eller altså sådan, det er bare, så vil man sige, okay, men hvor vil være første skridt? Og er der noget, der kunne drive dig til det? Altså jeg hørte et eksempel fra en, som en psykolog, som, hvor det var... Der var en ældre dame, som helt vildt gerne ville til hendes barnebarns lokation, eller hvad hedder det, få hue på et eller andet, ikke? Men som havde social angst. Og så er der en gulerod, ikke? Jeg ville kunne komme til mit barnebarns hue. Og så det der med bare lige at komme ud af døren, og så gå ind igen. Og så næste dag, måske at gå ud af døren og lige gå lidt ned ad vejen, og så gå ind igen. Og så på et tidspunkt også gå ud med nogen, eller mødes med nogen, hvor man ved præcis, hvad det er, der skal ske, og så videre. Så stille og roligt at få udvidet, hvor meget man kan tåle, før at det bliver, altså før angsten ligesom bliver for meget, ikke? Men at den kun lige er der lidt. Og så når den bliver lagt, at man så tager næste skridt, og så vågner den, og så ned igen, og så videre, ikke? Og så kunne ende med at kunne komme til den der lokation, ikke? Translokation. Whatever!
Det hedder translokation, ja.
Ja. Men bare, at der er noget... Der er et eller andet, der driver en, sådan så det ikke, altså frygten ikke står alene, ikke? Men der både er noget, der er modstand på at gøre det, men der er også noget, der hiver. Mm. Fordi hvis der ikke er noget, der hiver, så bliver det så der meget ikke svært. Det er meget, meget svært at overtale sig selv til at gøre noget, man er bange for.
Ja, så der er ikke rigtig
noget gevinst ved det, ikke?
Incitament til at gøre det. Taler du ikke også med dine klienter om grøn, gul, rød zone?
Mm-hmm.
Ja.
Det er dem, jeg prøver at italse lige nu, uden at italse dem.
Ja.
Fordi jeg bare, nu har bare snakket om gul zone så mange gange, nå, og om vagthunden ja, ja. Og så videre. Men, ja, men jo,
men vagthunden er ikke blevet italsat i min podcast, så den kunne jeg faktisk
nå, ja.
Godt have lyst
nå, ja,
til, at du
prøver. Nå ja, det er jo ikke kun min det.
Nej.
Okay. Det skal jeg huske hele tiden.
Ja. Men du kunne måske have lyst til at præsentere den, fordi ja. Den tænkte jeg også lidt på, da vi snakkede trusselsystem og sådan noget. Men,
ja.
Men det kunne være meget fedt, hvis du ville gentage den.
Jamen, det er egentlig bare for at have et billede på, på trusselsystemet. Som en indre vagthund, som vi er installeret med, fra vi bliver født, og som dens ypperste opgave er ligesom at keep you safe. Det er det eneste, den skal. Og det vil sige, at den skal hele tiden holde øje med, om der er noget, der kunne være farligt. Går du hen mod en skrænt, så er det den, der vågner op og siger, pas på, det skal du ikke. Hvis du går tættere ud mod skrænten, og ligesom ikke har hørt den, så bider den dig. Så tager den bare fat i dig og siger, nu du kan tydeligvis ikke finde ud af, nu tager jeg over. Ikke? Og det har den også lært med alt muligt andet, end altså sådan reelle fare. Den lærer også det her med, at andre skal kunne lide dig. Det er din sikkerhed i livet, det er, at du er en del af flokken. Og det vil sige, vi aflæser, ligesom, hvad er det så, flokken vil have. Og lad os sige, at man nu har set en hel masse billeder af nogle meget slanke, fladmavede, glathudede, smukke kvinder. Hvis man er kvinde, så vil det være meget, meget svært for vagthunden ikke at have fået en tanke om, at det er sådan, flokken ser ud. Og selvom den ligesom bliver måske eller afkræftet i det, når man går i svømmehallen, eller tager i et eller andet sommerland, whatever, Lalandia. Og det er så det, den hele tiden skal fortælle, hvis der er noget. Så siger den, for eksempel, der har vi lært, at man må ikke tage på. Altså, så er du i fare for at blive smidt ud af flokken. Og det vil sige, at den begynder at finde sådan nogle pseudo-mål, som siger, okay, vi for eksempel lærer, at man tager på at spise kage, ergo at det at spise kage farligt. Så hvis du står for en kage, så står du med en lyst til kagen, noget, der driver dig hen imod, og så står du med en vagthund, som siger, det skal du ikke, fordi kagen er farlig. Og så kan du ende med at spise kagen, hvor at du ikke ligesom har haft vagthunden med dig, og så bliver den ligesom så bliver den sur, ikke? Den siger, for helvede, det var det der, det var lige præcis det, du ikke skulle, og laver. Og hvis man skal arbejde med, at der er nogle ting, som vagthunden, hvor den er blevet sådan overgivet, eller altså har misforstået, har fået noget forkert at vide, tillært sig noget forkert, ligesom en røgalarm, der starter, hver gang du tænder ovnen, ikke? Hvis den skal blive lidt mindre sensitiv, så skal den være overbevist om, at du har styr på, hvad du laver. Og hvis man gør det her med, at hvis vi siger grøn zone, det er the comfort zone, der ligger vagthunden og sover. Hvis du så træder ud i den røde zone, som er, ja, du ved, først er den grønne, så er den gule, så er den røde. Det vil være for eksempel at sige, okay, jeg har alle de her regler, det er trygge for mig, det er at følge dem. Eller punk mig selv i hovedet over, når jeg ikke kan følge dem. Rød zone vil måske være at sige, nu slipper vi alle regler. Så nu må vi spise hvad som helst, og der er slet ikke noget, og det er helt lige meget det hele. Så vil vagthunden, den vil blive meget vred, og den vil bide dig, og du vil ryge tilbage i det grønne, i trygheden. Ikke? Og så bliver man endnu mere sådan, så kommer måske flere regler, eller straf, eller whatever. Ikke? Men hvis man træder ud i gul zone, det er der, hvor vagthunden kun lige er vågen, og er sådan lidt opmærksom og siger, var det noget, altså var det her ikke farligt? Hvis du der kan sige, nej, det er det ikke. Jeg ved godt, at du har det sådan der, og du tror, det er det her, men det er simpelthen forkert, så nu vil jeg vise dig, der sker ikke noget. Og det vil være måske at starte med, at der er et måltid, vi ikke tæller kalorier af, eller der er en fødevare, vi prøver at eksponere os selv for, eller at det kan også være ting med kroppen, ikke? Det kan være at komme i til en eller anden fitnesscenter, eller badminton, eller whatever første gang. Det kan være at tage mindre tøj på, fordi det er varmt udenfor, og så videre. Ikke? Så hvis den vågner og knurrer, men jeg kan sige til den, jeg har styr på det. Jeg har styr på det. Indtil den har tillid til, at jeg har styr på det, så ligger den sig og sover igen. Og det betyder, at den ting, jeg vil gøre, den bliver nu grøn zone, fordi den udvider sig. Og så betyder det, at gul zone nu er næste skridt, men stadig kun inden for rammerne. Ikke?
Mm.
Og så kan man lade være med altså, at ryge ud i rød zone overhovedet. Og det er en måde at se det som, at det ikke er mig, der er bange. Det er min vagthund. Og det er lidt nemmere at tage sig af noget andet end af sig selv. Så hvis man forestiller sig en hund, der bare gerne vil hjælpe en, og den, du ved, lad os sige, at man går forbi en hæk, hvor vinden er i hækken, men vagthunden, den ser det som, at det er et rovdyr. Rovdyr. Et rovdyr, der står inde i busken og skal til at angribe. Og den så siger, pas på, der er en busk. At man så kan sige til den, nå, ej, åh, lille skat, det er bare vinden. Se, kom, nu går vi lige over til busken, se, se. Det sker slet ikke noget. Nå, okay. Er du sikker? Okay. Og næste gang, vi går forbi en busk, så vil den lige være sådan, jamen, var den ikke farlig, eller hvordan var den nu? Nej, den er ikke farlig. Nå. Og så på tidspunkt kan vi gå forbi busken med vind og vislen og så videre, uden at den reagerer. Det var vagthunden.
Tak.
Meget kort.
Det er så sjovt, sådan, når du sidder og siger det, så kan jeg totalt godt genkende det. Med, altså, fordi jeg taler også rød, gul, grøn tone med mine klienter. Og jeg taler også om det her, altså det er så bare meget sådan enten frygt eller kontrol, eller whatever det nu er, der blusser op, ikke? Men det er bare sådan, vi bruger det samme teknikker, men måske med nogle forskellige
ord.
Ja, det er bare meget interessant, synes jeg. Så der er sikkert også nogle af mine lytter, der kan genkende det, du sagde, bare med nogle andre ord, og det er jo det, der er fedt, fordi at så kan det være, at det lige pludselig lander på en ny måde. Og jeg har også hørt mange... altså sådan selvudvikling, jeg hører sådan en selvudviklingspodcast nogle gange. Og der er mange, hører bare sådan psykologer gentagne gange tale om det her med at have noget og kunne sige højt til nu for eksempel en partner. Hvis nu man har forstyrret spisning, og ens partner godt er klar over det, og man i et nu kan mærke, jeg reagerer nu, der er noget, der er farligt for mig, jamen så kan det faktisk være rart at sige til partneren, hvis man ikke rigtig kan forklare, hvad det er, så sige sådan, vagthunden er her.
Ja.
At bruge det sådan ret konkret, altså i stedet for at skulle til at sige, og det er også bare, fordi jeg kan mærke, at så er der noget med noget kontrol eller noget eller andet. Altså ligesom sige sådan, vagthund. Ja. Eller hvis man har et eller andet andet, der giver mening. Jamen, altså en hej eller et eller andet. Sådan, så der bare kommer et billede på, så partneren hurtigt ved sådan, nå, okay, godt, så er der noget, du har brug for mig, for lige at få ro på vagthunden. Eller måske de endda allerede ved, hvad der skal til. Jeg har for eksempel også en klient, der siger til, der bruger lidt det samme, når hun kan mærke, der er en reaktion i hende, så siger hun højt til sin partner, nu gør jeg det her, og det må man godt. Og så bekræfter partneren hende i, ja, det må man godt.
Ja.
Og det er sådan en, det er sådan en sætning, de er blevet enige om at have.
Meget direkte sprog til vagthunden.
Ja, lige præcis. Altså sådan lidt ro på, ikke? Og, og så, det er jo noget, vi har rigtig ofte. Vi har jo brug for den der anerkendelse for andre, eller bekræftelse i sådan, ikke... Altså, det må man godt, ikke? Ja. Og så den der sådan, jo, det må man godt.
Det kan du tro.
Fordi det er sådan, det er okay. For der er jo også mange af vores klienter, nu siger jeg vores, siger jeg bare lige.
Ja, det gør du.
Der har den her tendens til at lave sådan en ekstern reference, fordi at, altså sådan en bekræftelse af andre, søge en bekræftelse af andre på det, at gøre det okay. Fordi at grunden... eller i hvert fald for mange, så er der også en mistillid til det, jeg gør.
Ja.
Og den måde, jeg spiser på, og at det, jeg gør, det er rigtigt. Og det er det, der har skabt den der kontrol, fordi der er en sikkerhed i, så gør jeg i hvert fald det rigtige, det som samfundet siger. Men hvis jeg afviger for det, så kan man godt have brug for den der sådan, bekræftelse, sådan, jeg er stadig okay, ikke? Jo, okay. Ja. Jeg er stadig okay, ikke? Ja. Jo, okay. Godt. Og ja, du kan stadig godt lide mig, selvom jeg spiser kage. Ja, okay. Ja. Eller det må man jo godt. Altså sådan, den der, som netop kan give den der tryghed i det nye også, når man så gør det. Det mener også, det er det, man kalder eksponeringsterapi. At blive ved med at sådan, blive eksponeret for noget nyt, og prøve at opdage, om det er faktisk ikke farligt.
Og det er ikke snyd. Altså det må man gerne. Man må gerne tage alt den hjælp, man kan få.
Så gerne.
Altså det Brené Brown, hun beskriver det som de der permission slips, som jeg tror nok det er nok en større ting i USA end der i Danmark. Men sådan noget med, at man ligesom hvis man får en seddel med i madpakken, eller du ved, som, hvor man skal aflevere den til læreren, når man går i skole, hvor der står Katrine skal gå tidligt i dag, eller Katrine må godt et eller andet. Lad være med at deltage i den her time, fordi sådan og sådan. Et eller andet i den dur, at det er sådan nogle permission slips, man må gerne lave til sig selv. Eller det er samme tankegange. At sige, jamen hey, det får lige noget udefra, der siger, ja, det er rigtigt. Præcis. Det må du gerne.
Er du stadig okay? Er du stadig god nok? Er du stadig det hele? Altså, det ændrer ikke på dig. Ja.
Og det er også en måde, det der med der er ret meget forskel på, hvis du for eksempel ser dig selv i spejlet, og du så tænker, nej, det der, det går simpelthen ikke, og nu skal jeg tabe mig, og så videre. Der er ret stor forskel på, hvordan du oversætter det. Fordi hvis du oversætter det som, det er din krop, der er forkert, så er løsningen at ændre kroppen. Hvis du oversætter det som, det er min vagthund, der er bange, så er løsningen det at skabe tryghed og, gøre vagthunden tryg igen. Det kan du ikke gøre ved at tabe dig. Altså, fordi det er ikke en handling. Men du kan måske gøre det ved at sige, nu er du bange, var okay, ja, men det er fordi, du har lært, at min krop, den er bare så farlig, den er, fordi den er grim, og den er ulækker og alt muligt. Men ved du hvad? Det er han slet ikke. Ej, det er sjovt. Altså sådan, så man, man retter sig mod det, der løser problemet. Men spørgsmålet er så, hvad det er, man ser problemet som. Altså, er problemet tankerne? Mm. Eller problemet kroppen? Det giver to forskellige fokusområder.
Ja.
Ja.
Ja. Mm.
Ej, der var lige et eller andet, jeg lige tænkte på. Men, men det var, jeg ville egentlig også bare lige vende tilbage til det med, hvad det har kostet. Altså, det synes jeg bare var en fin måde at sige det på. Fordi det er jo det der at begynde at gøre det tydeligt, at det er altså ikke gratis for dig at prøve at tabe dig hele tiden. Og i øvrigt også, at hvis man har vægttab på den ene side og madro på den anden side, så er det ret tit, vi tænker på det som, at hvis jeg begynder at fokusere på vægttab, så taber jeg mig, og hvis jeg fokuserer på madro, så tager jeg på. Og det er bare ikke sikkert, nogen af delene. Det er, altså, der er mange, der tager på i starten, når man begynder at arbejde med madro. Og det skal vi også være okay med, og der er nogen, der ikke gør det, og der er nogen, der stabiliserer alt det her. Men vægten skal være mindre vigtig, ikke? Men det samme den anden vej, altså det at begynde at fokusere på vægttab, det er jo ikke ens betydende med, at du taber dig. Det kan også betyde, at du tager på.
Det kan det faktisk betyde.
Så du ved, madro kan godt gøre, at du begynder at tabe dig, og vægttab kan godt gøre, at du begynder at tage på. Mm. Vi ved det ikke. Og lad os sige, hvad er din historik i at prøve at tabe dig? Altså har du, siden du begyndte at ville tabe dig, har du så tabt dig lige siden? Eller du ved, har du tabt dig ned til et sted, hvor du ikke længere ville tabe dig, og så holdt vægten der? Mm, nej. Altså det er hele tiden backfired, ikke? Med vægtøgning.
Mm.
Siger, okay, men så vægttab jo ikke det samme som vægttab. Altså, eller vægttabstankerne er ikke nødvendigvis vægttab.
Og det er jo faktisk også noget af det, de der spørgsmål, som for at vende tilbage til det, hvad har det kostet dig? Ikke? Altså sådan et fokus på vægttab kan godt have kostet dig. Nu siger jeg det ikke med en ladning af, at det er forkert, selvom det kan lyde sådan, men det kan godt have kostet flere kilo.
Mm-hmm.
Og det er jo det, der er virkelig interessant ved netop at kigge på, hvad er det egentlig, jeg forventer?
Ja.
Og hvem er det så, jeg skylder skylden, eller hvad hedder det, skylder skylden på, når det er, at det så ikke lykkes det, som jeg håber på? Fordi det er jo meget, meget sjældent, jeg får lyst til at sige aldrig, skylden
på kuren.
Ja. At man siger, hov, det var faktisk metoden, der ikke virkede.
Ja.
Det var,
det var mig, der
ikke kunne finde ud af metoden, så jeg må jo hellere prøve igen, eller prøve noget andet, eller finde den, der så lige passer til mig.
Ja.
For det er jo også den fortælling.
Ekstra meget sammen, eller?
Ja, så må jeg lige, og så bliver den der vagthund bare endnu mere aggressiv, ikke? Så vi kan rette endnu mere ind. Men prøv at høre, vi går jo ikke tilbage, hvis nu vi for eksempel har sendt vores bil på værksted, ikke? Mm. Med bremserne ikke virker, så får vi bilen tilbage, bremserne virker stadig ikke. Så siger vi jo ikke,
tænker man, det må være dårlig, mig, der ikke kan finde ud af det. Hvor er jeg dårlig, at jeg ikke bremser i bilen?
Og det er nok også min skyld, at de gik i stykker i første omgang.
Ja.
Så går man jo ligesom tilbage og siger, hey, dude.
Ja. Du skal fikse mine bremser.
Ja. Men det gør vi jo ikke, når det handler om en eller anden slankekur eller et eller andet vægttabsforløb. Fordi vi overbevist
altid sig selv.
Ja, og det er jo nok også, fordi vi har den her retorik i samfundet om, at det er easy peasy. At tabe sig, det handler bare om indtag og altså forbrug, og så er det bare dig, der er dårlig til at regne.
Ja.
Ikke? Eller til
eller så bare dårlig, eller svag,
ryggrad
eller
som regnorm. Eller. Vi kan jo alle de der vendinger, der er en grund til, at vi også faktisk kan slynge dem ud igen og igen. Ikke? Altså fordi vi ved jo, hvad det er, at der bliver, altså der, hvordan det bliver talt om.
Mm-hmm.
Og der er så mange usandheder i det, men jeg kan godt forstå, hvis man sidder og kommer til at putte skylden på sig selv. Men jeg synes virkelig, man skal prøve at være opmærksom på, at hvis der er noget her, der ikke har fungeret, så i stedet for implicit at sige, det er min fejl, det er min skyld, det ikke virker, så prøv lige at være nysgerrig på, om det rent faktisk er metoden.
Mm.
Fordi det er ikke kun dig, det ikke virker for. Der er en grund til, at det er ca. 95%, der tager på igen.
Mm-hmm.
efter at have været på en slankekur.
Ja, er det, mener, det er de hemmelige tal, som, ja, som der er ikke nogen, der vil have ud, fordi at vi hellere holde fast i, at det er noget, alle kan, det her.
Ja.
Altså, hvis man fik at vide, at vil du have den her operation, der er 95% sandsynlighed for, at den ikke virker og gør dit liv værre. Til gengæld, så er der 5% chance for, at det virker.
Og jeg har...
Altså,
ja, vil man, ja, tak.
Det er ikke fordi, det, nu snakker jeg bare.
Ja, ja. Ja. Men og man kan så sige, de 5%, hvor det cirka... Altså, de 5%, hvor det viser sig, at de godt kan holde et vægttab efter en slankekur, er formentlig fordi, de aldrig hoppet af den. Så formentlig fordi, at det fortsat er, har været så restriktivt, og har været underlagt så mange regler, og er man så villig til det?
Ja.
Er det så et liv, man har lyst til? Men det er jo desværre ikke det, vi ser eller bliver eksponeret for. Og det er desværre også noget af det, altså det håb, den sådan, det ønske, der ligger i, at hvis bare det nu lykkes for mig, eller hvis jeg bare finder en rigtig kur, eller hvis jeg bare lige, nu får jeg lige lyst til at sige noget andet. Kender du det her med, at du har nogle klienter, der så måske kommer til dig, og så på et tidspunkt, så siger de, jeg tror måske lige, det der madro, det vil jeg faktisk rigtig gerne.
Ja, jeg skal bare lige tabe mig først.
Ja.
For det er faktisk det at tabe mig, der kan give ro.
Fordi så skal så jeg,
har
jeg få det.
Så har jeg tabt mig, og så, så er det meget nemmere for mig.
Ja,
og, ja.
Så den kender du godt.
Ja.
Kan du så
eller
måske...
at jeg vil gerne have madro, fordi så taber jeg mig.
Ja, ja, ja. Lige præcis. Kan du så måske sådan sætte nogle ord på, hvorfor der er det ikke er en så mega god rækkefølge?
Ja. Altså den del, der handler om, at jeg skal lige tabe mig først. Jeg kalder det jo sådan boomerang-effekten.
Mm.
Af at man kaster en boomerang, og i starten så rører den jo af helvedes til, og i god fart, og det hele kører, og alting går den rigtige vej. Ikke? Og lige pludselig så står den stille i luften. Altså nu snakker vi, at man taber sig, og så pludselig står vægttabet stille. Og så begynder en Gud hjælpe med at vende tilbage mod en. Ikke? Og det der, den der tilbagegang, det er som om, man bliver ved med at tro, man kaster en pind. Fordi en pinde, de vender ikke tilbage. Og så bliver man helt vildt overrasket hver gang, at den der boomerang, den smadrer tilbage i fjæset på en, og man så lige træder et par skridt tilbage, fordi man bliver forskrækket. Og nu er der pludselig endnu længere hen til der, hvor jeg gerne vil hen. Ikke? Men det er der, hvor man skal begynde at forstå, at det er ikke en pind, det er en boomerang. Så hvis du skal kaste en boomerang, uden skal vende tilbage, så skal du kaste den, du ved, en meter frem foran dig, sådan, så den ikke får det der schwung. Det gør jo så, at du ikke får det der high af at tabe dig, men det gør til gengæld, at du heller ikke får den der... Altså, hvor det backfire, ikke? Og det med at tænke i, jeg vil rigtig gerne have med ro. Jeg smider bare lige boomerangen, bare lige en sidste gang, fordi så starter vi derover en kilometer den vej, hvor jeg har smidt den hen. Og så er det meget nemmere, fordi så er jeg meget længere. Jamen, problemet er jo bare, at når du har kastet den, så vender den tilbage igen. Og du kan ikke, man kan ikke ligesom sige, nu skal jeg bare hacke systemet til, at når den så står stille, så falder den ned på jorden. Fordi det vil være smart, ikke? Man kaster den rigtig hårdt, og så ryger den ned på jorden, og så kan man starte derfra, og så kaste den hårdt igen. Problemet er, det er jo bare ikke en boomerangs natur. Så hvis du siger ja til den ene del, så siger du også ja til den anden del. Som regel i hvert fald, ikke?
95% af tilfældet.
Ja. Ja, så det er selvfølgelig ikke alle.
Nej, nej.
Men tæt på, ikke?
Ja.
Du må regne med, at der vil være ret stor sandsynlighed for det. Og det er ikke bare, at den ryger tilbage til, hvor du stod før. Det kan også være, at det her med, at du så lige går et par skridt tilbage. Og så kan du stå igen og tænke, ej, okay, jeg vil rigtig gerne have mad og ro, men nu er jeg endnu længere væk fra målet, end jeg var før. Så nu jeg kaster den bare lige en sidste gang, og så, fordi så lander den dernede. Og så bliver det ved med at ske det samme. Og det er det, som der ikke er, det er jo ikke tydeligt for særlig mange. Og så det bliver meget tydeligt, hvis man spørger, hvad har det kostet dig? Fordi så er det pludselig, nå ja. Og så kan man stå i situationen af, at man kan huske tilbage på første gang, man synes, man var tyk, som måske var, da man var teenager, eller i starten af 20'erne, eller et eller andet. Og så tænker man, i forhold til, hvad jeg vejer i dag, hvis jeg dengang bare havde været glad for, hvem jeg var, eller ikke var gået i gang med alt det her vægttabsnød, som hele tiden har givet ekstra kilo, ekstra kilo, ekstra kilo, så havde jeg haft det meget bedre i dag. Ikke? Og så plejer jeg at sige det samme om, sådan er det også nu. Du kan godt, altså... Det er fordi for hver gang, at du så har tabt dig, så taget på, og så taget mere på, end du gjorde før, så er det jo endnu vigtigere, at du taber dig, fordi nu vejer du endnu mere end før. Og så gør du det igen, og så vejer du endnu mere. Altså, men det er det samme nu, at du kan godt sige, at lige nu, så der er jeg for tyk. Altså, det, jeg kan ikke det går ikke med den her krop. Så nu taber man lige, men så vil jeg fandme gerne arbejde med det mentale bagefter. Okay, men hvad så, hvis du står om 5 år og tænker, for helvede mand, hvis jeg bare havde været glad nok der, nu vejer jeg 20 kilo mere. Måske er det nu.
Yeah.
Måske er det nu, vi skal til at stoppe den her mærkelige trappe-ting, yeah, som hele tiden går op ad.
Og jeg tænker også, at hvis vi så bare lige leger med tanken om, at man så forsøger at tabe sig, og taber sig, og så tænker, okay, så for eksempel taber sig 10 kilo eller et eller andet, ikke? Og så er det der, man gerne vil arbejde med madro. Min erfaring er i hvert fald, at hvis der skal være et vægttab, så skal der være ret voldsomme restriktioner og udelukkelser og forbud, hvilket ofte kommer fra kontrol. Så kontrollen strammes for at skulle tabe sig. Men madro og madfrihed handler om at slippe kontrollen. Så hvis du så er et sted, hvor at du har virkelig strammet kontrollen, hvor stor sandsynlighed tror du så, der er for, at det er
at du mister kontrollen,
at du har lyst til at give slip på den?
Ja.
Fordi det er også der, at frygten er for, at netop kontroltab. Så og plus, at hvis du har et meget kontrolfokuseret spisemønster i håb om at tabe dig, så er det meget sort-hvidt. Altså, så er der meget den der dikotomiske tænkning med sundt, usundt og rigtigt og forkert. Og det er noget, der bliver strammet i vægttabsforsøget. Mm. Og så hvis du også taber dig, så vil du også have en større frygt for at spise noget, der er usundt, fordi at du laver den der udelukkelsesmetode i dit hoved, der hedder, jamen hvis jeg så gør det, så kan det lige så godt være lige meget, så tager jeg jo på igen. Mm-hmm. Så bare lige prøv at overveje, det man egentlig siger til sig selv, det er, jeg skal bare lige tabe mig. Men hvordan er det, jeg har haft det de andre gange, når jeg har tabt mig? Der har jeg måske haft rigtig, rigtig meget kontrol. Så hvor stor sandsynlighed er der så for, at det er der, jeg har lyst til at slippe kontrollen? Mm-hmm. Især med den vægttabshistorik, som du også forklarer meget fint med den trappe, ikke? Altså, så bare lige det der med at stille sig nysgerrig på sig selv, sådan, jamen, okay, vil det her være, er det realistisk, at jeg, når jeg er allermest kontrollerende i min spiseadfærd, jeg så bare siger, puff!
Ja, og det,
nu er det
og
bare
der,
nu.
Hvor man er helt høj af, at man har tabt sig,
og vi folk, har mere og mere og mere, og
de komplimenterer en, og altså, er det der, hvor man tænker, så, nu er
jeg
done med
jeg
det.
Den sgu.
Nu har jeg brug for...
Nu er det med... Ja, nej, for det er der, du allermest... Altså, der frygten for at tage på er også allerstørst.
Ja.
Og det er også der, sort-hvid tankegangen er allerstørst. Mm-hmm. Fordi det er blevet så stramt og så restriktivt. Så du kan ikke gøre noget andet end at gøre noget forkert der. Og især hvis du så gerne vil have mere ro, jamen, så handler det jo om at blødgøre det og spise mere frit. Og så bliver det bare den der, så kan det også bare være lige meget. Og så tager man på igen. Så jeg vil sige, hvis... Og det her, det er jo selvfølgelig forskelligt fra person til person. Men hvis man skulle vælge et godt tidspunkt at begynde at arbejde med ro, så er det ikke, når først du har tabt dig.
Nej.
Nej.
Men det føles værre, når man gør det, når man har taget på.
Mm.
Men det kommer til, altså, det kommer til at være sværere.
Det er der, du også har det bedst mulige mentale overskud til rent faktisk at arbejde med den frygt, der er på spil. Og kunne kigge mere sådan rationelt på det. Mm-hmm. Og faktisk bruge den del af hjernen også, som ofte er ret udelukket, når det er, at vi bare er i frygt.
Ja.
Ja.
Præcis. Mm. Og det var i forhold til at sige, jeg taber mig lige først, og så kan jeg arbejde med ro bagefter. Mm. Hvis du skal tage den anden med også, som siger, jeg vil gerne arbejde med madro, fordi så taber jeg mig af det.
Mm.
Problemet med den er jo, at det... Altså en af de ting, som jeg tænker, vi er rimelig enige om, det er, at det der med at slippe forbud og begynde at lempe på regler og begynde at spise noget af det, man synes, der er forbudt og farligt osv., det er en ret fast del af det. Hvis du så, tænker om det, altså det, pointen er jo, at når det begynder ikke at være forbudt mere, så mister du kontrol i det mere, så bliver det mindre magisk, mindre spændende. Men hvis det bliver sådan nogle pseudo-tilladelser, nogle falske tilladelser af, at man siger, okay, yes, så nu må vi må godt spise noget lækkert efter aftensmaden. Fordi så lader vi være med det. Eller, du må gerne spise chokolade, så længe det bare ikke er hele pladen. Altså, så går vi ind og leger. Lad som om, vi leger, at det er frit, og at det er en ægte tilladelse osv. men hvor det egentlig ikke er det. Hvor det egentlig er betinget af en eller anden, et eller andet resultat, eller reaktion på handlingen, som vi håber.
Mm.
Og så virker det modsat. Og det er jo det, som mange har oplevet, at sige, okay, måske så skal det ikke være så forbudt, det der chokolade. Måske skal jeg bare sige til mig selv, at jeg godt må spise det. Fordi det er der så mange, der har sagt, så lad det være med det. Ja, men problemet er bare, at så mister du kontrollen i det. Så er det fuldstændig det samme som at sige, det er forbudt. Og du mister også tilliden til, at det kan lade sig gøre at nå til et sted, hvor det er ægte tilladt, og hvor det er ægte uspændende.
Mm.
Og så ryger du længere væk fra muligheden for madro. Altså, så det at tænke madro først som en vægttabsmetode, det er jo det, der gør, at man ikke kan få madro. Fordi det hele tiden betinget af, at eller sådan et håb om, at jeg så taber mig. Og ja, det er ikke, fordi det er forkert at tænke det på den måde. Det er langt bedre at tænke den vej, end at sige, at jeg skal, hvor det er vægttab. Men måske så skal man se på, kan man udskyde vægttabet, eller kan man pause det? Et eller andet, så det ikke er lige så voldsomt, der ikke er rød zone at slippe det helt, men kan man pause det, sådan, så der lige er noget tid og noget rum, og noget mulighed for at arbejde med det her ordentligt. Og lige sige, hey, hvad er det egentlig, der foregår, og hvordan reagerer jeg på hvad?
Mm. Det, som du taler om der, det plejer også at omtale, som jeg tror, du sagde også lidt, ikke? Men at man kan jo godt have en betinget tilladelse til at spise. Men det, som madro snarere handler om, er at have en ubetinget tilladelse, så du bare kan gøre det hvor som helst, når som helst. Men betinget tilladelse kan jo være et step hen mod ubetinget tilladelse. Så hvis man går for ekstremt restriktioner og kontrol, så kan det at sige, jeg må gerne spise chokolade hver aften i den her periode. Så kan
men
det være et step.
På mængden,
ja,
at det stadig er et step.
Netop. Det kan måske være gul zone på en eller anden måde. Men det, jeg synes, der var ret vigtigt der, det er også ligesom at se på, fordi hvis man gerne vil tabe sig, og det anerkender jeg rigtig meget, at man kan have lyst til i det her samfund. Og vi kan også godt arbejde med at have en intervention, der har et fokus på en mulighed for at tabe sig.
Mm.
Men man skal være meget, meget klar over, at vægttab er rigtig sjældent noget, vi har kontrol over.
Mm-hmm.
Og det er vigtigt at italesætte
overfor. Det er
over
resultat. Vi har aldrig kontrol over resultater.
Nej. Jeg skynder mig altid at sige til mine klienter, at jeg kan ikke garantere dig noget. Overhovedet. Hvis det er, at der er en klient, der rigtig, rigtig gerne vil tabe sig og gerne vil have det fokus, så i tale sætter jeg altid, hvad det er, der er for nogle parametre, der har indflydelse på vægtregulering. Mm. Og så kigger vi på, hvad for nogle af de her parametre, der er inden for klientens kontrol. Vi kigger faktisk på, hvad for nogle af dem er 100% inden for din kontrol. Sjovt nok er der ingen af de her parametre, der er 100% inden for din kontrol. Det vil sige, at du kan faktisk ikke 100% kontrollere din vægt.
Mm.
Hvad for nogle er delvist inden for, det er måske 3 ud af 5, eller 2 ud af 5, eller et eller andet. Godt, så vi kan kigge på de her, men vi kan ikke garantere resultatet.
Nej.
Men hvis det så er, at klienten siger, at jeg vil stadig gerne have det her som fokus, så plejer jeg altid at sige, okay, men så er det vigtigt, at de fokuspunkter, vi har, altså som så ligesom måske kan give dig et vægttab, måske ikke, de skal også have nogle andre goder for dig.
Ja.
Så for eksempel, hvis det er, jeg vil gerne, jeg overspiser enormt meget chokolade. Jeg vil gerne lære at have et afslappet forhold til chokolade, så jeg får et mere naturligt spisemønster i forhold til chokolade også. Okay, fordi så kan det være, at jeg kan tabe mig.
Mm-hmm.
Kan man så sige, ikke? Så vil jeg gerne have madro, fordi så kan jeg tabe mig.
Ja.
Men jeg vil også gerne have madro, fordi det her det bliver for stressende for mig. Mm-hmm. Jeg vil også gerne have madro, fordi jeg får faktisk rigtig meget ubehag, når jeg har overspist.
Mm-hmm.
Jeg vil også gerne have madro, når det her... Fordi det, vi så kan gøre, når det er, at vægttabet går i stå, hvilket det gør på et tidspunkt, hvis det overhovedet er kommet i gang, mm-hmm. eller hvis vægttabet slet ikke sker, så kan vi tjekke ind i, okay, men får du i det mindste nogle andre parametre mm-hmm. opfyldt? Ja, så du kan stadig sige, jeg har det faktisk meget mere afslappet i mine tanker. Jeg har meget færre overspisninger, det vil sige, jeg har meget mindre ubehag, end jeg havde før. Jeg får ikke sure opstød længere. Okay, så er der stadig en grund til at fortsætte, selvom at vægttabet ikke er sket. Og så på sigt, så kan det faktisk være, min erfaring viser, at vægttabet bliver mere og mere ligegyldigt
mm-hmm.
at opnå, fordi at der er lige andre goder.
Man måske stadig godt kan leve det liv, man gerne vil, selvom man ikke har tabt sig.
Eller lige pludselig, de stiller sig op på vægten og opdager, at de har tabt 5-10 kilo, whatever, men faktisk ikke har haft det overfokus på det, men bare været sådan, nå,
mm-hmm.
nå, okay, jamen, okay.
Ja, altså, og så er det en bonus.
Og så er det bare det.
Og ja. Det, der var ligesom...
Så det der med virkelig at kigge på, at der også skal være nogle andre goder ved det, sådan, så vægttabet ikke bliver det eneste, den eneste grund til, at man gør, som man gør. Det er i hvert fald
fordi
meget vigtigt
for mig. Det er altså usikker en gevinst. Fuldstændig. Og der kan ske det modsatte.
Ja.
Så lad os sige,
og
at man...
Det svinger jo hele tiden. Den.
Hvis man nu har arbejdet et halvt år med madro, og man har taget 5 kilo på, så er det stadig... Altså selvom det var måske håbet var, at man har tabt sig, og der skete det modsatte, så skal der stadig have været gevinster undervejs, og siger, man kæft, hvor er det rart, at jeg kan gøre det her, eller, men ja, jeg har taget på, men jeg kan meget bedre gå på stranden nu, end jeg kunne før, what the fuck, eller, ej, hvor var det hyggeligt, at jeg bare kunne sidde der med mine veninder, og være til stede med dem, i stedet for, at alt mit fokus var på den der chipskål, der var på bordet, eller hvad det kan være, ikke?
Ja.
Så at man, det er også det, jeg, hvis konflikten er for hård, og man ligesom siger, det er simpelthen, jeg kan ikke, madro er simpelthen bare ikke tilgængeligt, vi er nødt til at arbejde med vægttab, så prøver vi at se, okay, hvordan kan vi arbejde med det på den bedst mulige måde, eller den tryggeste mulige måde. Og sige alle, altså vi har fokus på handlinger, og ikke på ikke-handlinger. Så i stedet for at tænke på, hvad du ikke vil, jeg vil gerne lade være med at spise chokolade om aftenen, jeg vil gerne nøjes med en portion eller noget, så tænk på, hvad du gerne vil. Og det er ikke bare at sige, jeg vil gerne spise en portion, eller jeg vil gerne undgå chokolade eller sådan. Men lad os sige, okay, jeg vil gerne bevæge mig mere. Jeg vil gerne spise frugt og grønt. Jeg vil gerne kunne græde. Jeg vil gerne kunne tage lure. Jeg vil gerne kunne gå tidligere seng. Whatever. Altså alle de ting, der ligesom er handlingsorienteret, hvor man kan øve sig på det. Og der er noget kompetence, og der er noget, nogle ting, der er inden for ens kontrol. Måske i hvert fald. Og så ikke de der ikke-handlinger. Og når du så gør de ting, at der altid skal være den der, hvad er der en anden gevinst end noget omkring vægt? Der er virkelig en gevinst i, at jeg ikke nu står og... at jeg ikke kommer for sent til den her fødselsdag eller fest eller et eller andet, fordi at jeg har haft et meltdown over, at der ikke var noget tøj, jeg synes, der sad godt. Mm. Det er noget hen til et sted, hvor jeg siger, okay, ja, fuck det. Ja, nu skal jeg fandme ud og feste alligevel. Eller, ej, der var virkelig en gevinst i den her badminton-team. Hold kæft, har jeg grint meget. Okay, men den... alt det grin, du har haft, det bliver ikke annulleret af, at du ikke har tabt dig af det. Altså, så er den gevinst er i hus. Eller, ej, det var virkelig fedt, at vi kunne få den her gode snak på den her gåtur, og jeg fik klaret mit hoved.
Mm.
Det har ikke skidt med vægttab at gøre, ikke?
Det er jo det.
Og alt sådan nogle altså non-scale victories, og ting, der ligesom, hvor man prøver at få fokus længere og længere væk fra vægttab.
Mm.
Sådan så, at det ikke er vigtigt.
Ja. Yeah. Jeg har virkelig husket det der med, at det bliver altså ikke fjernet.
Mm.
Og sådan, hvad fik jeg ellers ud af det?
Mm-hmm.
Altså, så der er mange Præcis. Flere goder. Jeg har også gjort det sådan, på et tidspunkt, så ville jeg gerne dyrke mere yoga, mm-hmm. fordi jeg klatrer ret meget. Og i klatring er det ret fordelagtigt at være fleksibel, for eksempel.
Ja,
ikke?
Smidig.
Ja, smidig. Så jeg tænkte sådan... hey, det er egentlig meget fedt at så begynde at lave noget mere yoga, fordi så kan jeg blive mere smidig. Mm-hmm. Ikke? Og hvis jeg så bare var stoppet der, så havde jeg nok ikke tænkt videre over det her med yogahandling. Så havde jeg nok ikke dyrket yoga særlig længe. Mm. Eller bare sådan, så havde jeg måske tænkt, om så skal jeg gøre det minimum sådan her, fordi det er der størst chance for, at jeg får det her resultat. Og så blev det lige pludselig meget tænkt. Ja. Så der jeg faktisk nåede jeg at fange mig selv i den, hvilket jeg var ret stolt af.
Mm-hmm.
Fordi jeg så var sådan, godt, men hvad er det ellers fedt for? Altså, hvad kan yogaen ellers give dig? Okay, det kan give mig et pusterum. Det kan give mig, at jeg lige mærker min krop. Mm. Det kan give mig, at jeg lige prioriterer mig selv. Mm. Og så det der med, at... altså igen,
om du så bliver smidig eller ej.
Fuck, om jeg bliver smidig meget, på en eller anden måde. Det er en bonus, hvis det er, jeg gør det.
Ja.
Men der er lige pludselig nogle andre... outcome af det, som jeg så også kan fokusere på. Og så den enkelte dag, fordi sådan noget med smidighed, det er heller ikke fordi, en gang så yoga, nej, bum!
Så er jeg bare fucking smidig.
Så kan jeg bare tage benene på nakken eller et eller andet, vel? At man så ligesom kan sige, ej, hvor var det fedt, at jeg prioriterede mig selv i dag. Mm. Eller ej, hvor var det fedt, at jeg lige gav mig selv 10 minutter til lige at komme ned i kroppen.
Mm.
Og det kunne måske endda også gøre, at jeg tænker, de 10 minutter havde ikke behøvet at være en halv time.
Mm.
Det er 10 minutter, det er fint, det var det, der blev til i dag, i stedet for, at det skal være en halv time, fordi så er der større chance for, og så bliver det altså bliver så tænkt, ikke?
Ja.
Og så er der, det ved jeg også, du har talt meget om, at det her med, hvor man sætter barren henne, at jo højere barren er, det vil sige, hvis jeg siger, at jeg skal dyrke yoga 4 gange om ugen, minimum en halv time, gerne 45 minutter, så der er meget lille chance for, at jeg får det gjort, hvis jeg kigger på min egen altså sådan forudsætning. Ikke?
Nul.
Præcis. Mm. Men hvis jeg så for eksempel lægger min yogamåtte frem i stuen og siger, så hvis det er, jeg får lyst, så kan jeg jo gå ned på den. Mm. Og 5 minutter er rigeligt.
Ja. Så er der også gjort indgangsbarrieren meget mindre, fordi måtten er lige der.
Lige præcis.
Og det der er man... ikke det her krav, og jeg må faktisk godt bare lægge mig på den, mm, og så rejse mig op igen. Mig,
eller, fordi altså... alene det giver mig måske den der, den der lille pause, ja. Som der også er et outcome af det. Der også er en grund til, at jeg gerne vil det her. Mm-hmm. Og det kan man jo netop gøre med mange adfærd, som man gerne vil prioritere, for eksempel at spise frugt og grønt eller et eller andet. At der så ikke kommer den der, jeg vil gerne øge mit indtag af frugt og grønt, men det skal være grove grøntsager, og det skal være minimum den her fordeling, og du ved, i de her måltider på den her måde, ukogt, at jeg så lige trækker den tilbage til, jeg vil bare gerne øge mit indtag af frugt og grønt. Mm-hmm. Det har jeg i virkeligheden gjort, hvis jeg så spiser et halvt æble. Mm-hmm. Så har jeg øget det.
Ja, så har der måske været en nydelse i... jeg spiste den der banan. Banan smager fucking godt.
Det, man altså, mest har lyst til.
Et eller andet, som, hvor det er ligegyldigt om, du så har tabt den. Ej, du har stadig fået den nydelse.
Ja.
Og det var mega nemt. Og, altså, og der er også sundhed i det. Eller sådan, det ved vi jo. Mm. Altså sådan, alle de der de mere sikre gevinster, sådan så er det vægttabet bonus. Ja. Og så sidste råd. Nu har vi snakket en time og kvarter. Altså jeg har simpelthen snakket 20 minutter.
Ja, det føler jeg også.
Ej, for helvede.
Men det kan da godt være, vi skal...
Ja, altså jeg tænker også bare, at det der med at lade være med at tro, du kan stå med det alene.
Ja.
En ting er at bede om hjælp, sådan du ved, af kæresten og så videre, men måske også at finde nogen, der arbejder samme retning. Og det kan jo både være en professionel, eller hvad man skal kalde det, sådan nogen som dig og mig. Det kan også være et fællesskab. Et madrofællesskab. Jeg ved ikke, om det er der endnu. Jeg er i gang med at stable noget på benene.
Fedt.
Men at, altså, eller bare sådan en veninde, der også arbejder den vej. Eller, altså, man kan også være kreativ, ikke? Og sige, okay, kan man efterlyse nogen i en... Hvis man har en Instagram-profil, eller man går ind i nogle Facebook-grupper, eller et eller andet, og siger, hey, er der nogen derude, der også prøver at arbejde mere den her vej? Det som... Og det kan være, at man har en eller anden fælles reference omkring en af os, eller Monelsø, eller Marie Stenberg, whatever. At man så kan sige, okay, jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig nogen at støtte mig lidt opad. Fordi du må regne med, at verden trækker den anden vej.
Ja.
Og du kommer til at skulle altså knokle for at gøre noget andet, end det alle dine venner gør. Eller alle reklamerne siger, eller alle dem på Instagram gør, eller... Altså, eller finde nogen på Instagram, som begynder at stå for noget andet end det traditionelle og så videre. Ikke? Så finde et sted, hvor at man... Bare det der med, at der bare én, det kan nogle gange gøre en verden til forskel. At man lige kan skrive eller sige, nå ja, okay, men det giver mening, det her, jeg gør. Og det er okay, og nu er de der vægttabstanker virkelig på sit højeste, og jeg tænker, åh nej, hvor ender det sådan? Det er, der er styr på det.
Og det er ikke forkert at have dem. Mm-hmm. Fordi hvis vi kun, altså tror, eller det er super vigtigt der med fællesskab, og bare have nogle andre at kunne spejle sig, og ja, det er skamfuldt at åbne op omkring, men det nedbringer virkelig også den skam, når vi så gør det. Men fordi hvis vi kun kigger på sociale medier, kan der altså godt lidt være en tendens til, hvis vi så kigger på madro, og, altså, eller det her med, at mennesker, der er imod vægttab, eller hvad det kan være, så kommer der lidt til at være en tendens til igen, at det bliver lidt polariseret. Så der kan man igen komme til at føle sig forkert, hvis man så får en tanke om vægttab.
Mm-hmm.
Og det er bare så vigtigt at sige, at det er ikke forkert. Og det er netop der, hvor jeg også tænker den her spejling med andre, der er på samme vej. Jeg ved heller ikke, om der er nogle grupper på Facebook, men det ville da være fantastisk, hvis der var, eller hvis du er ved at lave.
Ja, fordi jeg er ved at bygge det helt store op, men det kunne godt være, man havde noget andet inden. Eller...
Men det er bare det er super vigtigt, fordi det er en del af den proces, og det er også en del af processen at have med ro.
Mm-hmm.
Og det er også en del af det at have madro, at tænke kropskritiske tanker, eller at have inddelinger af sundt og usundt, og komme til at have, gå lidt i den retning, eller i nogle perioder have helt vildt meget vægtfokus og ønsket om at tabe sig, eller hvad det nu kan være.
Generelt være i tvivl, og være skeptisk, og være sådan, nej, det går ikke det her, og sådan noget.
Det betyder ikke, at det er forkert, og det betyder ikke, at du gør det forkert, eller noget som helst. Og det er bare mega vigtigt, at åbne op omkring, hvorfor det også er derfor, vi sidder og snakker om det i dag, ikke? Ja. Fordi at for netop at tale til den der, hvis vi starter med, som, altså, eller tager tilbage til der til start, hvor du siger, så er der ligesom den ene og den anden pol, man står lidt med det der tog, og det bliver trukket i hver sin retning, og man står i sådan en gråzone og føler sig lidt forkert, uanset hvad man gør.
Ja. Det er naturligt. Og man tør ikke helt committe sig helt til madro, fordi vægttab ligger der stadig, men man vil heller ikke tilbage i det der vægttab, fordi man ved, hvor destruktivt det er, så står man der og vil kløjs i det, ikke?
Jo.
Det er bare ret vigtigt, at man kan byde sig selv omsorgsfuldt der også.
Ja. Det er så rigtigt, ja.
Ej, det her kunne vi jo... Jeg er klar på mange flere af de her
det kunne
episoder.
Vi
det kunne være super nice.
Ja,
det kommer
helt
vi jo
sikkert.
Muligvis til at ses lidt mere.
Lidt oftere.
Ja.
Det gør vi.
Det er meget til.
I lige måde.
Ja. Så har du sådan en... har du noget, du plejer at slutte af med?
Jeg plejer lidt, fordi at ret typisk, så kommer vi til at snakke sindssygt meget i mine podcast-episoder. Så jeg plejer faktisk lidt
at... undskyld for, at den er så lang.
Dog ikke, kan vi, det ved kan jeg, vi. Jeg skal indføre det. Men vi plejer lidt at opsummere episoden i de tre vigtigste pointer, som man rigtig gerne vil have, at lytteren
tager med.
Så plejer jeg at bede gæsten om det, men vi kan jo gøre det sammen, hvis det er.
Ja.
Er du frisk på det? Men sådan... tre overordnede sådan pointer. Ej,
det tror jeg, skal
godt
stjæle
det.
Ja.
Har du en
jeg har i hvert fald en, der hedder uanset hvad det er, hvordan du har det, hvad du gør, hvordan du tænker, alt det der, så er det der med at møde dig selv på en omsorgsfuld måde, og en måske en, altså tænk på det som at det vil altid give mening. Det gør, at du ikke kan se, at det giver mening lige nu, men det gør det. Sådan så, at du ikke ligesom får spændt ben for dig selv. Så det er måske mit også sådan overordnet, ikke? Altid at møde dig selv. Med nysgerrighed og frem for dømmen.
Ja.
Og tænk, der er en grund, og du kan også skamme dig over at stå og tænke dårligt om din krop, når du ved, at du egentlig er slank eller et eller andet. Vi skal ikke skamme os over skamme os. Mød dig selv, omsorgsfuldt.
Og nysgerrigt.
Ja.
Ja, godt. Jeg tænker især, hvis man står lige nu og er midt i den der konflikt mellem madro og vægttab, så prøv at have fokus på det her med, hvad er det, du har prøvet før, og hvad har det kostet dig? Mm-hmm. Og det er også fordi, det er faktisk kun dig, der kan mærke, hvad der giver mening for dig. Så og det kan du bedst gøre ved at være nysgerrig på, hvad er det egentlig, jeg i gentagne gange har forsøgt, og hvad er det, det har kostet mig, hvad er det, jeg har håbet på at få ud af det. Mm-hmm. Så hvordan stemmer de egentlig overens med hinanden, ikke? Så vær nysgerrig på den del. Så jeg trækker lige dit med nysgerrig. Ja. Og så vær nysgerrig på, hvad det er, at det har kostet.
Hvad har det kostet dig? Mm-hmm. Også, altså især så du ikke kommer til at tage de der... at det bliver sådan no-brainer.
Mm-hmm. Ja, lige præcis.
Det er en krop, du gerne vil være tyndere.
Ja. Det er det, og så glemmer lidt alle de konsekvenser, der kan være ved begge dele. Ikke?
Ja. Mm. Og så tænker jeg den med, at man vælger nogle ting med sikre gevinster. De er ikke altid helt sikre, vel? Men sådan, at der altid er noget andet end vægttabet, du ud af det.
Med det er faktisk lidt sjovt, fordi det var den samme, jeg sad og tænkte på som nummer tre, så det var mega godt. Men ja, helt sikkert.
Altså, og det gør både, at det ikke er forkert, at du gør noget for at tabe dig, men der skal også bare være noget andet. Så du for eksempel, hvis du vælger faste, så skal der også være en anden gevinst, end at det er noget vægttab, at du mærker, at når jeg ikke spiser morgenmad, jeg er faktisk overhovedet ikke sulten, og det er så rart, at jeg bare kan slippe for at skulle tænke på det. Det giver noget ro. Okay, check.
Så er der flere faktorer, der faktisk vil give mening.
Præcis. Eller at du finder ud af, at jeg træner kun for at tabe mig. Okay, men er der så noget andet bevægelse, der er bedre? Eller er der noget, kan du opdage noget med træningen? Finder du ud af, at lige pludselig så bliver jeg sådan helt hooked på, at jeg synes, at... det med at løfte tunge ting, det er fucking fedt, fordi jeg føler mig sådan helt stærk, når jeg gør det, og jeg føler, at jeg får nogle aggressioner ud.
Mm.
Okay, men så de aggressioner, de er jo kommet ud, uanset hvad det så ellers ender med.
Ja, og det tager ikke det fra dig.
Nej.
Bare fordi, at du så måske ikke taber dig. Yes. Mm. Ja.
Pissefedt.
Mega godt.
Tre gode pointer.
Ja.
Synes jeg selv.
Ja, det synes jeg også. Så, hvis vi synes det, så er der forhåbentlig også nogle andre derude, der synes det.
Ja. Ja, og de sidder og hører vores podcast, så må ikke, at de sådan...
Oh. Synes, at det...
Måske synes, der er et eller andet.
Jo, lad os satse på det.
Helt idioter. Ej, det er meget svært at sidde og sige. Men ja.
Ja.
Ja. Ja. Jamen, jeg har ikke rigtig noget andet end at, ligesom, at henvise til Instagram, hvis man vil følge med i podcastens Instagram. Så hvad hedder du på Instagram?
Nadia.binbær.
Ja.
Og jeg gør faktisk det samme.
Ja. Trine.jessica. Ej, jeg elsker, at vi har de der punktummer.
Ja, ja,
ja.
Jeg har faktisk også en privat, hvor det er uden punktum. Så det er derfor, at jeg hed jo engang Sundere Hverdag, dengang jeg var blogger.
Ja.
Og så ville jeg gerne lave det om til noget lidt mere sådan mig.
Mm.
Så måtte det der punktum ind, fordi jeg havde allerede optaget den anden account, der hed Nadia Winberg. Ja. Som jeg ikke vil anbefale, at man følger, fordi det... Der sker ikke en skid, og fordi det er bare privat. Det er kun til at kigge på Goldens videoer og klatre videoer. Så,
okay.
Ja.
Check.
Så Nadia.
Nadia. Vinbær.
Vinbær, ja.
Og V-I-E-N. Bær.
B-I-R-G. Lige præcis.
Ja. Jamen, ja. Så håber jeg, at vi laver flere af de her. Og ja, synes bare, det er pisse fedt at prøve.
I lige måde.
Og lave en for os begge to.
Ja. Så. Og det var sjovt at prøve, synes jeg. Kæmpe fornøjelse at snakke med dig.
Kan vi sagtens gøre igen. Mm-hmm. Og hvis I har nogle kommentarer til det, eller altså noget, I enten blev provokeret af, eller noget, I virkelig kunne bruge til noget, eller et eller andet, så hører vi meget gerne fra jer.
Eller idéer til andre emner, vi eventuelt kunne tage op på den her måde, så vil vi da også meget gerne høre det.
Helt sikkert.
Mm-hmm.
I skriver bare på Instagram, eller på mail, eller på Facebook, eller på...
Sender en brev, du?
SMS, eller ringer, eller går ind på hjemmesiden.
Ja.
Vi er meget nemmere at få fat på.
Flaskepost.
Ja.
Ja,
vi tager imod det hele.
Jeg tror muligvis din bud på kontaktmuligheder var lidt nemmere end mine.
Det går lidt hurtigere.
Muligvis.
En prøve du. Ja. Jamen, tak fordi du kom.
I lige måde. Tak fordi du ville være med.
Ja, tak fordi jeg ville være med.
Og omvendt.
Tak for det.